Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30. Bun găsit, doamnelor, domnilor. Vă spunem de aici, din studioul Radio România Iași, începem o nouă ediție Jurnal Militar. La microfon astăzi Andrei Picol, în regia tehnică de emisie Gabriel Mihălăchioaie și Sergiu Căpățână. Multe informații interesante și în ediția de astăzi, în rubricele noastre cunoscute, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiunile internaționale. Nu lipsesc nici subiecte din zona noastră, vorbim în a doua parte a emisiunii despre cum s-au instruit militarii din batalionul 284 tancuri din Galați, despre cum s-a desfășurat o competiție de alergare la Iași și, nu în ultimul rând, cum au decurs lucrurile la târgul de cariere, desfășurat acum câteva zile la cel mai mare centru comercial din Iași, acolo unde au fost prezenți și colegii noștri din Ministerul Apărării Naționale. Rămâneți așadar alături de noi până la final. Începem cu cele mai importante știri ale săptămânii din zona apărării, aduse de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat marți baza 95 aeriană Bacău și două companii cu care ministerul colaborează pentru dezvoltarea unor programe de modernizare a armatei. La Aerostar Bacău funcționează centrele de mentenanță pentru aeronavele F-16 și pentru lansatorul multiplu de rachete HIMARS și este pregătită o linie pentru asamblarea și fabricarea unor elemente mecanice pentru vehiculul aerian fără pilot tactic operativ, ale cărui componente vor fi produse de mai multe companii din România. Tot aici, Elmet International fabrică piese pentru transportorul Piranha 5. Din delegația condusă de ministrul Tâlvăr au mai făcut parte șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul locotenent Teodorin Cicaș, șeful statului major al forțelor terestre, generalul locotenent Ciprian Marin și locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Baraboi. O nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina a avut loc marți în baza aeriană Ramstein din Germania. Reprezentanții celor 50 de state care fac parte din acest format au analizat progresele în ceea ce privește sprijinul pentru țara vecină și posibilele evoluții ale războiului. Constantin Herțanu a urmărit subiectul și are detalii.
Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, cel care prezidează în mod obișnuit acest format, a avertizat că supraviețuirea Ucrainei este în pericol și a încercat să convingă aliații că Statele Unite ale Americii rămân angajate față de Kiev, chiar dacă la Washington există un blocaj pentru acordarea unui nou pachet de asistență pentru Ucraina. Proiectul de lege care ar oferi alte 60 de miliarde de dolari ucrainienilor încă nu a fost supus votului Congresului american. Între timp, administrația Biden a anunțat că va trimite totuși Ucrainei 300 de milioane de dolari ca o măsură extraordinară, după ce Pentagonul a făcut economii în urma unor contracte militare. Și cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au reafirmat sprijinul țărilor lor pentru Ucraina. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți în acest sens un pachet de ajutor în valoare de 500 de milioane de euro.
La reuniunea de la Ramstein, România a fost reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Simona Cojocaru a arătat în intervenția sa sprijinul țării noastre pentru Ucraina, inclusiv prin participarea la misiunea Uniunii Europene EUMAM pentru instruirea militarilor ucraineni și la misiunea Interflex condusă de Marea Britanie. Alte trei aeronave F-16 ale forțelor aeriene olandeze au ajuns în baza 86 aeriană din Fetești pentru a deservi centrul de instruire înființat în țara noastră. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului, președintele Klaus Iohannis a informat că a aprobat instruirea unui număr de aproximativ 50 de militari ucraineni în România. În același document se mai arată că teritoriul național va fi tranzitat de echipamente și bunuri materiale donate Ucrainei de către Finlanda. Costurile au fost asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale și vor fi recuperate în cadrul mecanismului stabilit la nivelul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei. Centrul de instruire F-16 din baza 86 aeriană este folosit în prezent pentru pregătirea piloților români pe acest tip de aeronavă, dar aici se vor instrui și militari aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Conform unui acord de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție infrastructura, forțele aeriene ale țărilor de jos pun la dispoziție aeronavele, iar compania americană Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. Guvernul a anulat în mod oficial programul de achiziție a corvetelor multifuncționale pentru forțele navale române. Decizia a fost propusă de Ministerul Apărării Naționale încă din luna noiembrie a anului trecut, deoarece compania declarată câștigătoare a licitației a refuzat să semneze acordul cadru și contractul subsecvent. Ca măsură alternativă, forțele navale vor participa la proiectul PESCO privind corveta europeană de patrulare. Aceasta va fi o platformă navală comună cu capacități multiple care poate fi adaptată în procesul de producție în funcție de cerințele naționale specifice, a explicat Ministerul Român al Apărării. Proiectul are ca orizont de implementare perioada 2030-2032. Baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța va fi extinsă în cadrul unui proiect pentru care sunt destinate circa 2,5 miliarde de euro. Aceasta va deveni astfel cea mai mare facilitate de acest tip a Alianței Nord-Atlantice din zona de est a Europei. În noua configurație, baza se va întinde pe o suprafață de aproape 3.000 de hectare și va putea găzdui circa 10.000 de militari împreună cu familiile lor. Se estimează că lucrările urmează să fie finalizate până în anul 2030. Proiectul prevede construcția a tot ce este necesar pentru funcționarea și îndatoririle unei baze de asemenea mărime, a declarat comandantul bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu, comandorul Nicolae Crețu.
Vor fi locuințe sociale pentru personal individual sau familii, creșe, farmacii, tot ceea ce este nevoie. Vorbim despre o nouă pistă care va fi paralelă cu pista existentă și la est de aceasta, hangare, spații pentru mentenanță, simulatoare, depozite de combustibil, de muniții, sisteme de protecție, de protecție antiaeriană.
Universitatea Națională de Apărare din București a găzduit cea de-a doua sesiune ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. Cu acest prilej au fost semnate două acorduri între Guvernul României și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic și respectiv Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind privilegiile și imunitățile Comitetului în țara noastră. Documentele au fost semnate de Ministrul Afacerilor Externe Luminița Udobescu. Reprezentanții organizațiilor prezente la eveniment au prezentat sinteze referitoare la activitatea și implicarea privind sprijinul umanitar al acestora în zonele de conflict armat, în special în Ucraina. Ministerul Apărării Naționale asigură pentru a cincea oară președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar prin rotație anuală cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Am revenit la Jurnal Militar și continuăm seria de interviuri realizate în contextul împlinirii la sfârșitul acestei luni a 20 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică. Vorbim astăzi la interviul săptămânii despre unul dintre domeniile de pionerat în armata română, dar și în instituțiile de stat la acea vreme, relațiile publice. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este colonelul în rezervă Dan Mircea, care în perioada aderării țării noastre la NATO a fost locțitorul șefului Direcției Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că sunteți aici pentru că sunteți unul dintre marii specialiști în acest domeniu, relații publice. Nu doar dumneavoastră, ci toți colegii pe care i-ați avut și cu care ați construit această direcție de informare și relații publice, așa cum se numește ea astăzi. Este o serie de interviuri la cei 20 de ani care se vor împlini în curând de la aderarea noastră la NATO și cumva această aderare a fost pregătită și de către dumneavoastră și de către specialiștii pe care i-ați avut colegi. Cum vă amintiți perioada asta de început, 1993?
Noi am făcut pionierat. Pionierat în descoperirea domeniului relații publice. După 90, nu știa nimeni cu ce se mănâncă și a trebuit să o luăm de la zero. Cu ajutorul partenerilor am reușit să ne specializăm ușor, ușor și să dezvoltăm această direcție. N-a fost ușor deloc, pentru că nimeni nu știa cu ce se ocupă domeniul, nimeni nu știa ce ar trebui să facă, nimeni nu înțelegea de ce trebuie să existe Și abia după ce au fost niște momente în care și-au dat seama de utilitatea domeniului și când au văzut că trebuie să existe niște paralelisme cu structurile cu care cooperam, începuse și Parteneriatul pentru Pace, în 94 existau structuri de informare și relații publice cu care colaboram la NATO și în alte țări partenere.
În 2004, chiar în anul aderării, ați înființat împreună cu colegii de atunci cursul pentru corespondenți de război, devenit între timp, precum spuneam, un brand al Ministerului Apărării. O pleiadă de jurnaliști puternici, cunoscuți în presa românească, au trecut pe la acest curs. Este un curs foarte râvnit. E foarte greu să ajungi acolo pentru că sunt locuri limitate și acest merit este și al dumneavoastră. Când v-ați gândit să organizați?
E un alt domeniu în care am făcut pionierat. Și nu numai cursul pentru jurnaliști care transmit din zone de război. Am înființat și cursul pentru ofițeri de relații publice și cursul pentru comandanți.
Care merg foarte bine și astăzi.
Care merg și astăzi foarte bine. Ne bucurăm când vedem că se mai întâmplă o ediție și încă o ediție și... și mai e unul. Tabăra de vară pentru cercetare.
Exact.
Și aia a fost tot în pachetul ăsta. Așa vor înțelege. Dacă dorm în câmp, dacă se învelesc sau se bagă în sacul de dormit, dacă le dați bocanci de armată să vadă dacă le îngheață picioarele sau le intră apă în ei când trec prin mocirlă, toate astea, dacă le faceți cu echipamentul pe care îl are armata, o să vedeți ce scriu jurnaliști. Și ne ajută atunci când se împarte plăcinta bugetului. Asta este un aspect. Un alt aspect, vor aprecia mai mult viața, calitățile și sacrificiile pe care le fac militarii noștri. Deși ei vor sta numai o săptămână, vor înțelege că alții fac o viață întreagă ce fac ei acolo o săptămână. Mai mulți ofițeri din direcție am fost școliți în Statele Unite la Defense Information School și de acolo am împrumutat, așa se fură meseria, niște idei, printre care acest curs pentru jurnaliști. De asemenea, tot de acolo, la Pentagon există un media pool, un grup de jurnaliști acreditați la Pentagon, cu care Pentagonul lucrează în mod obișnuit. Când are nevoie să distribuie materiale de presă, are grupul de jurnaliști constituit. Ei sunt acreditați în funcție de parcurgerea unui astfel de curs, materiale pe care le-au făcut anterior, multe, multe alte criterii. Și la noi s-a constituit un media pool din ăsta de jurnaliști acreditați pe lângă Ministerul Apărării.
Domnule Dan Mircea, aș vrea să ne spuneți dacă aceste lucruri pe care le-ați trăit și le-ați făcut, dacă această experiență extraordinară ați transmis-o și studenților dumneavoastră pe care i-ați avut la SNSPA, unde ați predat tehnici de redactare, relații publice, i-ați învățat cum să scrie un comunicat corect, strategii de relații publice, ați predat acolo până acum câțiva...
Până acum un an. Am încercat să le transmit și eu cred că am reușit. Aveam niște feedback-uri și... Armata asta te deformează din anumite puncte de vedere. Eu nu pot să stau la pupitru. Eu trebuie să mă plimb printre ei, să mă uit în fiecare pereche de ochi. Și dacă îi văd că se uită pe geam să scobesc în nas sau în ureche, înseamnă că nu-i vina lor, înseamnă că e vina mea. Și sper că am reușit să fac o treabă bună cu generațiile de studenți cu care am avut contact, cu anul 2 de la comunicare și relații publice. Ba, chiar după ce terminam o conferință de presă, îi puneam să facă o conferință de presă câte doi, îi filmam, după care ne așezam în bănci și dădeam drumul la casetă. Și ne uitam, uite aici mai bine era așa, aici nu știu ce, aici nu știu ce. Le plăcea.
Partea foarte bună a acestei povești până la urmă de viață este că instituția armatei, fiind una de pionierat, Direcția Informare și Relații Publice, a fost prima din eșichierul guvernamental care a venit cu asemenea abordare și cu asemenea instituție și spuneați că fiind pionieri, le-ați luat din mers, le-ați luat de la parteneri. Iată că experiența dumneavoastră a făcut împreună cu toți colegii care au predat la diferite facultăți, ați dat mai departe ce ați învățat și ce ați construit.
E cel mai important. E foarte important să dai mai departe focul, nu să venerezi cenușa, să-ți aduci aminte și să te apuci pe plâns. Și am mai făcut ceva. Am școlit personal din alte instituții de stat. Noi am avut prima structură de relații publice la nivel de instituție publică. Am școlit pe cei de la interne Și acum îi vedeți. Au purtători de cuvânt, au structuri de relații publice, au primele structuri ale lor, oamenii care au fost încadrați acolo, au venit la noi și s-au școlit la noi. Făceam cursuri cu cei de la Electrica, făceam cursuri cu cei de la, din industria alimentară, din multe, multe, am avut solicitări. Oamenii ne căutau și ne solicitau să venim să le explicăm diferite aspecte ale domeniului comunicării și relațiilor publice. Adică tot timpul am fost deschiși și am vrut să transmitem mai departe, n-am ținut noi pentru noi, să fim noi bine, să arătăm noi bine, să fim noi deștepți și frumoși. Nu, nu asta a fost ideea. Ideea a fost să transmitem cât mai mult din informațiile pe care le aveam și pe care le stăpâneam și pe care le testasem pe teren și către alții. Și atunci se creează și un fel de competiție.
Sigur.
Care duce la
progres.
O emulație.
Sigur.
Și la un progres. Că nu tai să băltești.
Domnule Dan Mircea, vă mulțumesc tare mult.
Vă mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Jurnal Militar la Radio România Iași. În momentele care urmează, aflăm vești despre militarii români care își desfășoară misiunile în afara țării. O rubrică realizată astăzi de Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni internaționale.
În Balcanii de Vest, reprezentanții Armatei României contribuie la promovarea valorilor EUFOR în area de operații, dar și la asigurarea unui climat de securitate cât mai sigur și stabil în zonă. Pentru că luna martie este dedicată în totalitate femeii și în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, militarii români le-au sărbătorit pe colegele lor, alături de care își desfășoară departe de casă misiunea. Locotenentul Andreea Axinte, consilierul juridic în cadrul Elementului Național de Sprijin.
Am început ziua cu o recepție organizată de către comandantul EUFOR, la care au participat toate femeile din bază. Apoi am avut câteva activități cu colegii. Ne-au dăruit flori, dulciuri. A fost așa ceva foarte drăguț pentru noi, pentru că ne-a făcut să ne simțim mai speciale. Nu avem de multe ori ocazia să sărbătorim Ziua Femeii într-un teatru de operații, într-un mediu internațional.
Detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilva în rotația a 14-a asigură până în luna aprilie, în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Militarii români se antrenează alături de partenerii americani, croați, britanici și polonezi, iar luna martie i-a adus cu un pas mai aproape de încheierea misiunii. Mărțișorul a fost și prilejul de recunoștință față de colegele alături de care se instruiesc zi de zi. Capitanul Andrei Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului.
În Polonia, în Croația și în Statele Unite nu este folosit acest simbol al primăverii, mărțișorul, dar i-am făcut noi să cunoască ce semnifică mărțișorul și le-am dăruit noi. Nu am putut să oferim mărțișoare întregului personal feminin din cadrul bazei militare de instrucții și antrenament din Bobo-Piskie.
La mii de kilometri distanță de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. În spiritul valorilor europene, chiar și pe continentul african, sunt promovate în prima lună a primăverii egalitatea de gen și drepturile femeilor în Republica Centrafricană. Majorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Au fost desfășurate activități în Camp Kasai și în Camp Moana, prin care comandantul misiunii și șeful pilonului de educație și-au arătat aprecierea pentru personalul feminin al misiunii și, în același timp, și-au arătat aprecierea și le-au încurajat pe femeile din Armata Centrafricană, care reprezintă aproximativ 15% din cursanții forțelor armate centrafricane. Am primit într-adevăr niște mărțișoare, le-am oferit și noi la rândul nostru colegelor din Armata Centrafricană niște cadouri simbolice, le-am explicat, le-am dăruit câte o brățară și au fost foarte bucuroase.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Mergem mai departe și vă spunem că militarii batalionului 284 tancuri din Galați au fost prezenți de curând în poligonul de la Capul Media, acolo unde au executat tragere antiaeriene cu mitraliere calibrul 12,7 mm, armament care se află pe tancurile TR-85M din organica unității. Colegul nostru Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Constanța, a fost alături de ei și a aflat cum au decurs aceste secvențe de instruire. Ascultăm un reportaj de acolo.
Sunt subluminant Ciobanu Tiberiu, comandantul detașamentului 24 tancuri, venit aici în poligonul din Capul Media. Am avut un detașament de încărcători care s-au descurcat destul de bine, având în vedere că este prima lor experiență aici în Capul Media. Majoritatea sunt militari care au mai puțin de un an experiență în batalion și, spre surprinderea mea și a instructorilor pe care i-am avut, au avut rezultate chiar foarte bune. Ne-au ajutat destul de mult și tehnica pe care am avut-o, mitralierele și-au făcut destul de bine treaba.
Cred că diferă puțin aceste trageri la poligonul Capul Media, fie și datorită simplului fapt că nu vă aflați în tank, ci iată pe aceste afete deschise, să spunem, pe care este montată o mitralieră.
E puțin diferit, dar e diferit într-un mod mai bun pentru că este puțin mai simplist față de cum ar fi dacă ne-am aflat în tank. De asta zic că e și prima experiență a băieților, ei au mai avut aplicații în poligoanele din Smârdan sau Cincu, însă venind aici, lor li s-a părut cumva floare la ureche, deși a fost prima lor experiență în poligonul din Capul Media.
Armele au funcționat, mitralierele calibru 12,7.
Da, au funcționat. Am avut oameni de încredere care m-au sprijinit și în legătură cu oamenii și legat de tehnică de armament. Armurierul nostru, la fel, un om vechi cu experiență și a făcut treaba și, drept dovadă, n-am avut probleme sau incidente la tragere.
Revenim la Iași și vorbim despre educația fizică militară, o componentă esențială în procesul de instruire a personalului din Armata României. An de an, la toate structurile, sunt organizate diverse competiții aplicativ-militare și sportive, care se desfășoară pe mai multe etape. În această săptămână, militari din Brigada 15 Mecanizată au participat la o astfel de competiție de alergare în aer liber, intitulată Concursul de Cor, de Cross. Evenimentul a reunit militari ieșeni care și-au testat rezistența fizică pe un teren variat din Grădina Botanică Anastasie Fătu din Iași. Ce a presupus această întrecere aflăm din următorul material.
Plutonier Major Coca, sunt suboficer cu pregătirea fizică din cadrul Brigăzii 15 Mecanizată, pe Odonalt.
Ați coordonat în această săptămână o frumoasă competiție. Vă rugăm să ne spuneți ce a presupus această întrecere.
A fost teren variat, traseu foarte frumos. Participanții au avut de parcurs 10 km la masculin și 6 km la feminin. Ca rezultate este cel mai bun sergentul Vornicianu Alin. La feminin am avut-o pe fruntașul AKP Genera, care s-a clasat pe locul întâi.
Cum se pregătesc militarii care doresc să ia parte la astfel de competiții?
Ei au un program să se pregătească în cadrul orei de educație fizică, dar cei care au participat sau cel puțin care s-au clasat pe podium, cu siguranță ei se pregătesc și în mod individual.
Ce urmează în continuare și cine va reprezenta unitatea la următoarea etapă?
Etapa care se va ține la Botoșani și va include competiția în care ne vom întrece toți militarii din Brigada 15 Mecanizată cu unitățile subordonate. Acolo vor participa toți militarii care au ajuns pe podium în cadrul concursurilor pe care le-au avut ei pe batalioane și sper să se întâlnească cei mai buni alergători din cadrul brigăzii.
Sergent Alin Vorniceanu, din cadrul brigăzii 15 Mecanizate, Iași. A fost un concurs frumos, am participat peste 15 persoane. Traseul a fost în Grădina Botanică, ceea ce ne-a oferit un peisaj frumos și cu soare, am avut o vreme destul de bună. Această pasiune pentru mine a apărut în anul 2008, când am început Facultatea de Educație Fizică și Sport. A început de la câteva alergări scurte de 3 km, 5 km, ușor, ușor pe parcurs, 50 de km pe zi. Nu am urmărit totdeauna timpul, am încercat să combin un pic partea de alergare în viteză cu partea de anduranță. Și astfel s-a dezvoltat o capacitate de rezistență la efort destul de mare.
Care este cel mai bun rezultat pe care l-ați obținut până în acest moment?
Am reușit să mă clasez pe locul 2 la Backyard Ultra din 2022. Am făcut 37 de ore, 248 de kilometri. Practic nu am dormit deloc 37 de ore.
Urmează faza superioară a acestei competiții. Ce vă propuneți și cât de mult vă antrenați pentru a obține acolo un rezultat bun?
Cu siguranță nivelul de pregătire va fi mai intens. Îmi doresc să mă clasez cât mai sus. Voi parcurge toate etapele care trebuie pentru a fi la un nivel de formă destul de înalt atunci.
Târg de cariere găzduit zilele trecute la cel mai mare centru comercial din Iași, acolo unde au fost prezenți și colegii noștri din cadrul biroului Informare Recrutare. La eveniment au participat cele mai mari companii și instituții din România, care și-au prezentat ofertele și locurile de muncă disponibile. Multe persoane prezente la standul Ministerului Apărării Naționale, care au dorit să obțină detalii și informații referitoare la cariera militară. Despre cum a decurs însă întâlnirea militarilor noștri cu eșenii prezenți la această activitate, aflăm dintr-un interviu cu unul dintre ofițerii participanți la acest eveniment.
Capitan Popa, eu sunt șeful biroului informare recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Iași. Am putut să ne adresăm publicului ieșan și să aducem în atenția acestora oferta noastră generoasă privind învățământul militar și oferta profesională a Ministerului în general. Am fost plăcut surprinși de prezența numeroasă. Foarte mulți dintre cei care au fost prezenți la târgul de cariere s-au adresat și standului nostru. Foarte multe întrebări s-au adresat pentru învățământul militar. Noi în această perioadă facem înscrieri pentru învățământul militar superior. Acolo au fost cele multe întrebări. Cum pot deveni elevi sau studenți militari? Este o activitate la care noi deja avem un istoric în spate, am participat la aproape toate edițiile de când târgul de cariere se desfășoară în zona noastră. Vom fi prezenți și la următoarea activitate. Noi promitem ca fiecare activitate să aducă un plus de valoare, să venim cu lucruri cu caracter de noutate în mijlocul ieșenilor. De fiecare dată noi am plecat cu multe informații, puncte de contact ale viitorilor candidați cu care am relaționat. Unii dintre ei acum sunt și în activitate. Deci da, este o activitate benefică.
Pe unde veți mai merge în perioada următoare?
Cred că vom relua activitățile de promovare în cadrul școlilor. Vom trece iarăși pe la clasele a 12-a și la clasa a 11-a, pentru că timpul pentru înscriere la învățământul superior este unul generos până pe data 31-a 5-a, deci timpul ne permite și vom fi în mijlocul acestora.
Înainte de a ne lua rămas bună, vă mai spunem că săptămâna viitoare Iașul va fi gazda procesului reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, un eveniment internațional organizat de Ministerul Apărării Naționale. Vom reveni cu detalii în următoarea ediție a Jurnalului Militar. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și colegilor din regia tehnică Gabriel Mihălăchioaie și Sergiu Căpățână. Vă așteptăm să ne urmăriți și pe Facebook, pe pagina Jurnal Militar Iași, iar duminică, începând cu ora 10, vă dăm întâlnire la Televiziunea Română cu ai noștri colegi de la ProPatria. Ne reauzim sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu bine alături de Radio România Iași. Urmează știri cu Natalia Ciumac.
Călătorim în toată Moldova pe calea undelor. Întâlnim prieteni în Botoșani, Bacău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Francea, Chișinău și Cernăuți. Înțelegem dimensiunea timpului nostru și spunem ceea ce gândim aici la Radio Iași.